Kryptopodissa käydään läpi kryptovaluuttoihin liittyviä ajankohtaisia uutisia, tapahtumia ja markkinakatsauksia. Jaksoissa esitetyt mielipiteet ovat juontajien ja vieraiden omia, joita ei tule tulkita sijoitusneuvoiksi. Kryptopodin tarjoaa Coinmotion.fi. Tervetuloa Kryptopodin matkaan.
Tänään keskustellaan Bitcoinin teknisestä kehityksestä, erityisesti skaalausratkaisuista, niihin liittyvistä tulevaisuuden näkymistä ja kiistakohdista. Vieraanani on Joel Lehtonen, Coinmotionin hallituksen jäsen. Kiitoksia, kun saavuit paikalle, Joel.
Kiitoksia, että pääsit pitkästä aikaa mukaan.
Joel on siis pitkän linjan bitcoiner. Ehkä voitaisiin lähteä siitä liikkeelle, että kertoisit hieman, että minkälaista taustaa sulla on bitcoinin tekniseen puoleen liittyen, mitä olet asian parissa puuhannut?
Joo, mä päädyin mukaan oikeastaan alun perin, lähdettiin kaveriporukalla suunnittelemaan louhintaa siinä 2012 tietämillä. Ja sitten siinä se oli aikamoista säätöä, ettei me koskaan sitten oikeastaan mitään merkittävää saatu aikaan, siitä heräsi kipinä ja sitten mä päädyin siihen, että on paljon helpompi ostaa bitcoineja ja sitten ostin ensimmäiset coinit siinä ihan 2013 alussa. Ja sitä kautta päädyin mukaan juttuihin, mutta kuitenkin selkeästi teknologia edellä on ollut alusta asti mukana ja sitten se mitä liittyy talousjärjestelmään ja sen muuttumiseen Bitcoin vallankumouksen myötä, jos näin voi sanoa, niin se on sitten tullut siinä mukana sitten sen tavallaan sen teknologisen kiinnostuksen myötä sitten tähän Bitcoin-pohjaisen tai kryptovaluuttapohjaisen talousjärjestelmään. Hyvät kysymykset.
Silloin 2012, niin silloinhan ei ollut enää perus PC:llä kannattavaa louhia Bitcoinia. Eikö se alkanut olemaan sitten vähän keskittyneiden laitteiden asikkien ensiaskeleita?
Joo, silloin alettiin puhumaan siitä, että asikit tulee. Ja, mutta kyllä siis näytönohjaajan louhinta oli juttu. Ja ihan aivan alussahan louhittiin tietokoneen prosessorilla. Ja se aika oli jo siinä vaiheessa ohi, että GPU-louhinta oli se juttu, millä se kannattava louhinta saatiin aikaan. Ja siitä ei varmaan kauan mennyt, kun ASICit alkoi tulemaan isolti, mutta kyllähän se on aina sitten ollut niin, että kun on hinta noussut nopeasti ja ASIC-laitteiden saatavuus on aina ollut vähän jäljessä kysyntäpiikkejä, niin kyllähän siinä on ollut senkin jälkeen jaksoja, jolloin näytöohjaimilla on louhittu väliaikaisesti, mutta kyllä se sitten siinä muutaman vuoden päästä loppui aika pitkälti se näytönohjain harrastaminen Bitcoinin kanssa.
Suomessa on nyt viime vuosina alkanut putkahtelee näitä louhintayhtiöitä aika paljonkin, vielä kaikki kohtuullisen pieniä yrityksiä, mutta kasvavia. Mikä tavallaan totesit, että okei, on helpompi ostaa, mutta miltä susta näyttää se, että miksi Suomeen on alkanut vasta ihan viime vuosina tulee näitä louhintayhtiöitä, vaikka jo 2012 tekin olette ollut asian äärellä?
Joo, oikeastaan se on se, että siellä pitää olla tiettyä suuruuden ekonomiaa taustalla, että pitää olla tarpeeksi isoja volyymeitä. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jos ostaa itselleen ASIC-laitteita, niin tavallaan sillä vaivalla, kun suunnittelee sen operaation, niin voi ihan hyvin pyörittää isompaakin bisnestä ja sitä kautta ne katteet saadaan, tai tavallaan pienemmälläkin katteella voi saada saa ylläpidettyä kannattavuutta. Ja tietysti Suomen erikoispiirre on tässä se, että niin meillä on kaukolämpöjärjestelmä, jota ei monissa muissa maissa ole ainakaan siinä laajuudessa, ja sinne voidaan työntää hukkalämpöä. Ja siihen nämä käsittääkseni ne startupit, jotka Suomen ympäristössä toimii, niin kaikki perustuu siihen, tai se kannattavuuslaskelma perustuu siihen, että sitä hukkalämpöä saadaan myytyä sitten kaukolämpöyhtiöön.
Se on tullut selvästi tässä isona aiheena mukaan tavallaan siihen sanotaan, että se varmasti on jokaisen pitch deckissä keskeisesti mukana se hukkalämmön hyödyntäminen, koska sehän ruuvaa sitä kannattavuutta parhaimmassa tapauksessa selvästi ylöspäin.
Mm.
Joo, eli no, voisi ajatella niin, että tavallaan kun homma vaatii pääomaa, niin vuonna 2012 koko ala on ollut vielä niin pieni ja niin kuin tulevaisuuden näköpiirissä paljon epävarmempi, niin siinä vaiheessa mennä Bitcoin louhinta pitch deckin kanssa sijoittajien suuntaan olisi voinut aika semmoinen.
Joo, sieltä, niin jos ei olisi ollut ilman omia pääomia, että jos olisi pitänyt mennä sinne Slashiin höpöttämään, niin sitten se ei välttämättä olisi ollut niin tavattoman helppoa, kun olisi pitänyt aloittaa siitä, että mikä tämä juttu on, mikä on niin kuin, tällainen vertaismaksaminen, mitä tarkoitetaan niin kuin, vertaisverkkoihin pohjautuvalla valuuttajärjestelmällä ja sitten siitä, että nyt voi aloittaa sillä, että niin on tämä Bitcoin ja siitä. Kyllä sekin vaatii selittämistä, totta kai ei se niin yksinkertainen asia ole, että mistä se kannattavuus syntyy sellaisessa, mutta ei tarvitse lähteä ihan siitä ihan täysin nollasta.
Sä oot pyörittänyt joku sen vuoden ilmeisesti Bitcoin solmua. Niin
joo.
Voisitko avata vähän tätä node-operaattorin roolia? Minkälaista operaatiosta on kyse?
Se on itse asiassa aika helppo silloin, jos on jo jokin palvelin käytössä ja sitten mä ajan sitä niin kuin Raspberry Pi 4:lla itse. Ja, se on niin kuin, ainoa semmoinen asia on, että tarkkailee sitä levytilan määrää, että se tietysti mulla mä oon osannut varautua siihen aluksi, tai osannut varautua siihen hyvin, mutta aluksi mulle kävi niin, että mulla sitten jonkun ajan päästä se meni sitten offline, kun mä en ajatellut, että tai niin kuin laskenut kunnolla sitä, että hei, että tämähän nyt kasvaa tavallaan jatkuvasti tää lohkoketjun koko. Mä tosiaan aloitin silloin. Mä oon Ulnodea pyörittänyt, eli täyssolmua jostain, olisikohan 2013 tai 2014 lähtien, mutta en yhtä jaksoisesti. Että tällä hetkellä mulla pyörii ja mulla oli siinä jonkun verran taukoa, niin muutin ja tällä lailla, niin en heti laittanut hommia pystyyn.
Eli node-operaattorina sä osallistut Bitcoin-verkon siirtojen varmistamiseen ja onko sitten sulla niinku omia hyötyjä sitten?
Tietenkin siinä on se hyöty, että jos mulla on mitään syytä epäillä, että, niinkö, että onko virhe vaikka jossain blockchain-infon antamassa tiedossa, niin mä voin sitten omalta nodelta käydä sen lataamassa sen saman transaktion ja katsoa sitä. Ja sitten on semmoisia valmiita paketteja. Mä oon, siis kun mulla on taustaa niinkö, nimenomaan Linuxin rassaamisesta pitkältä ajalta, että mä oon niinkö komentorivi-tyyppejä selkeästi, mutta sitten niinkö nykyään on ihan hyviä paketteja, jotka joissa on sitten nämä lohkoketjuselaimetkin, jotka saa omalle koneelle. Sillä voi niinkö kokonaan niinkö olla tavallaan irti siitä keskitytystä infrastruktuurista.
Mä en ole seurannut tähän niinku solmujen pyörittämiseen liittyvää statistiikkaa. Niin kuin vaikka louhinnan osalta niin markkinat seuraa paljon sitä, että miten hash kehittyy, mutta mikä tämä nodejen määrä, niin onko sulla karkeata tuntuu, että paljon niitä on ja miten se on niin kuin kehittynyt?
Se on aika vakaa ollut pitkän, tai niin kuin tavallaan siinä mielessä vakaa, että siinä ei semmoista, koska siellä ei ole semmoista taloudellista insentiiviä, joka on tavallaan sitten niin Bitcoinin juttu, että tavallaan noden pyörittäminen on niin kuin, se on se, että haluaa pystyä varmistamaan itsenne transaktiot, että siitä puuttuu semmoinen taloudellinen insentiivi ajaa muuta kuin se, että voi varmistaa, että niin kuin kukaan ulkopuolinen ei huijaa siinä järjestelmässä, niin ne on pysynyt kohtuullisen pieninä määrinä, että puhutaan niin kuin tuhansista tai kymmenistä tuhansista julkisista nodeista muistaakseni. Ja sitten niin siellä on paljon nodeja, jotka ei ole esimerkiksi vaikka Aasiassa on harvinaista, että saa julkisen IP-osoitteen. Euroopassa paljon yleisempää IP4-osoitteen näkyvyys, niin silloin ne näkyy niissä tilastoissa sitten painottuu aika pitkälti sitten niin kuin, että se on niin kuin länsimaissa ajettava, mutta siellä on paljon solmuja, jotka ei ole, jotka vain seuraa sitä verkkoa, mutta ei itse niin kuin ole yhdistettävissä, niin se vähän sitten ne jää sieltä piiloon, mutta siellä on kuitenkin jonkun verran enemmän nodeja kuin mitä tilastot kertoo.
Hmm. Onko se Bitcoinin turvallisuudelle, kuinka keskeistä se on se, sä sanoit, että no, tuhansia tai kymmeniä tuhansia niitä node-operaattoreita, niin että jos se määrä muuttuu, jos se putoisi vaikka satoihin, niin liittyykö siihen jotain olennaisia riskejä tai muuta?
Silloin jos itse pitää hallussaan omia bitcoineja, eli itse hallussa pitäminen tarkoittaa tietysti sitä, että ne on jossain tietokoneella olevassa lompakossa tai toivottavasti jossain kylmäsäilytyslaite tai paperipohjassa ratkaisussa, niin silloin siitä tulee vastaavasti niitä hyötyjä, että kun pystyy varmistamaan niitä tavallaan riippumattomasti, että ne kolikot, jotka sulla on siellä kylmäsäilytyksessä, niin ne on oikeasti siellä myös edelleen. Ja sitten jos käyttää puhtaasti niin kuin muiden ylläpitämiä lompakkoratkaisuja tai niin kuin custody-palveluita, niin se hyöty ei niin merkittävästi, kun siellä ei ole se tavallaan se oma osoite ei ole tiedossa tai se on niin kuin puulattu sinne palveluntarjoajan järjestelmään, niin silloinhan sitä ei voi myöskään sitten niin kuin, lohkoketjun kautta verifioida, niin sitten sen noden ajamisesta ei ole hyötyä, että nämä vähän niin kuin kulkee silleen kimpassa, että jos tekee itse suoraan Bitcoin-transaktiota verkkoon, niin silloin node ajamisesta on niin kuin turvallisuushyöty, ja muuten sitten se on ihan hauska harrastus.
Mm. No, tämä oli niin kuin yksilön näkökulmasta, siinä on tietyt hyödyt, mutta miten sä näet sen tavallaan niin kuin Bitcoinin koko järjestelmän näkökulmasta sen, että okay, louhija varmistaa siirtoja, onko jokainen louhija myös node-operaattori?
Käytännössä siis poolit ylläpitää totta kai nodeja, sehän on ihan välttämätöntä, että pystyvät transaktioita työntämään verkkoon, niin siellä pitää vähintään kevyttä verifikaatiota tehdä siitä lohkoketjusta, mutta kyllä on paljon louhijoita, jotka toimii puhtaasti poolissa ja saa sen vastaanottaa poolilta sen työtehtävän ja lähettää sen vastaukset takaisin, ne ei ole kytköksissä sitten tai ne ei aja itse full nodea, mutta mä luulen, että siinä skeneessä kyllä aika paljon myös semmoisia harrastajia on, jotka niitä ajaa ja tavallaan ne kuitenkin pyörittää, niillä on omat lompakot, niillä on se insentiivi siihen, että ne katsoo vähän sen perään, että ne on saanut ne coinit sinne omaan lompakkoon, eikä luota pelkästään siihen laskelmaan, mikä sieltä poolista tulee.
Niin, eli kun on pooli, missä on puulattuna paljon louhintatehoa, jos mä ostan ASICin, mä voin tavallaan suunnata sinne mun laskentatehon, luovuttaa sinne. Ja silloin mun ei tarvitse välttämättä pyörittää sitä omaa solmua. Mutta jos mä haluan tarkkailla kaikkea, mitä siinä tapahtuu, mitä verkossa tapahtuu, niin mä voin pyörittää sitä omaa solmua. Se on sitten sen henkilökohtaista lisää.
Kyllä joo, ja sitten välimuotojahan tuossa on sitten tällaisia omaa solmua pystyy pyörittämään kevyemmässä tilassa niin, että se ei säilytä koko historiaa. Mulla se on koko historian säilyttävä node, ja sitten siitä tilan käyttäminen ihan murto-osaan, kun sitten siellä säilyttää vain ne transaktiot, joita ei ole vielä käytetty, eli niin sanottu UTXO-setti, niin sitten se tilan kulutus putoaa jo aika huomattavasti. Että se on se ei vaadi merkittäviä laiteinvestointeja edes.
Mä lupasin, että tässä puhutaan Bitcoinin skaalautuvuusratkaisuista, niin nyt päästään koskettamaan sitä aihetta. Eli Bitcoinin lohkokoko on siis rajattu 1 megatavuun. Ja alunperin, olet mulle joskus aiemmin avannut, että alunperin se oli rajattu vielä jotenkin pienemmäksi. Nostatko sen lyhyesti?
Joo, siis se 1 megatavun raja on siellä ollut siellä koodissa kyllä muistaakseni ihan alusta asti, jos oikein muistan. Ja sitten louhijat yhteisellä sopimuksella rajoitti sen, oliko se 250 kilotavuun silloin alkuvaiheessa. Ja saattoi olla jotain muitakin rajoja siinä tavallaan tarkoituksena siinä saattoi olla se, että testattiin vähän, miten se fee market lähtee pyörimään, että kun lohkoon ei mahu ihan mitä tahansa roskaa, niin sitten siihen transaktiokulujen osuus alkaa pikkuhiljaa nousemaan, ja siellä on sitä kautta louhijat saa lisää tuloa. Ja sitten jossain vaiheessa nyt saattaa olla puhe jostain 2015 mennessä se ainakin on niin pyöritetty ihan täyttä. Muistaakseni se oli jo paljon aikaisemmin, milloin sitten on menty siihen täyteen yhteen mekaan. Ja tavallaan se yksi mekahan siellä kummittelee edelleen. Sehän on käytännössä sitten tämä Segwit-päivitys nosti sen niin, että siellä on se Bitcoin-transaktioiden allekirjoitukset siirtyy sellaiseen niin lisäosaan, eli Segwit-osuuteen, joka sitten yhdessä sen Bitcoinin varsinaisen transaktiodatan kanssa on sitten 4 megaa. Eli käytännössä se raja on isompi, mutta se on tehty sellaisella soft fork-ratkaisulla, eli niin, että vanhat Bitcoin-sovellukset, jos joku ajaa jotain todella vanhaa Bitcoin-nodea, niin se pystyy kuitenkin seuraamaan niitä transaktioita, vaikka ne onkin suurempia, ne ei vaan sitten lataa sitä. Varmaan aika corner case, ei varmaan kukaan enää niin tee, mutta on haluttu säilyttää se, että ei tarvitse sellaista tiettyä sovittua päivää, milloin olisi vain sanottu, että niin kuin tavallaan niin kuin esimerkiksi vaikka Ethereum on tehnyt, että tästä päivästä lähtien me vedetään kahvasta, ja sitten niin kuin onnea teille, jotka ette ole päivittäneet.
Eli siellä on tehty sitä lohkokoon skaalausta sieltä 250 kilotavusta megaan, ja sitten sitä on kasvatettu se Segwitin myötä. Mitkä se on niin kuin, ne näkökulmat siihen sitten, että sitä ei, tai siinä on tehty nyt vuosien varrella näitä kasvatuksia. Nyt en ole kuullut varsinaisesti ainakaan mitään suuria suunnitelmia tai proposaleita siitä, että nyt lohkokokoa uudestaan kasvatettaisiin. Ja kuitenkin niin kuin Bitcoin-verkolla on nähty viime vuosina välillä ankaraja ruuhkautumisia. Joo. Niin mikä se on tavallaan se pääperustelu siellä, että miksi sen skaalaamisen suhteen ollaan niin varovaisia?
Siinä on tietysti se, että halutaan pitää mahdollisena se, että Bitcoin-nodeja pystyy ajamaan pienillä resursseilla. Ja tavallaan pitämään mahdollisena se, että niin kuin tavallaan se entry level ei ole liian korkea. Että niin kuin, tavallaan se on oikeasti paljon monimutkaisempi kysymys kuin pelkästään se node-kysymys. Ylipäätään se, että Bitcoinin pääsee mukaan kohtuullisen pienillä pääomilla ja kohtuullisen pienillä laiteinvestoinneilla, jos haluaa ihan upota tähän täysin syvään päätyyn tässä hajautetussa järjestelmässä niin, että ajaa omaa vertaisverkkonodea ja näin edespäin. Se on niin kuin yksi kulma siinä. Toinen on sitten niin kuin tämä fee market -kysymys, eli jotta niin kuin lohkoihin ei tulisi niin sanotusti roskaa, eli tarkoittaa siis sitä, että sinne siirrettäisiin rahaa osoitteesta toiseen niin kuin monta kertaa tunnissa, vaikka ei todellista tarvetta juuri ole, jotka voisi laskea jotenkin, siirtää jotenkin muilla menetelmillä, vaikka varmaan mennään Lightning Networkiin jossain vaiheessa, niin vaikka esimerkiksi sitä käyttäen. Ja sitten tietysti ihan se, että sinne voi laittaa viestejä, tekstejä ja muuta, ja sehän ei ole sen niin kuin varsinainen tarkoitus, tai ainakin näin useimmat ajattelee, että Bitcoinin tarkoitus ei ole olla semmoinen niin kuin yhteinen notepad, johon voi niin kuin vaan kirjoittaa, mitä mieleen tulee, että sillä on kuitenkin se niin kuin, rahansiirtoihin liittyvä tarkoitus. Ja tietysti monet louhijat ajattelee, että he sitten maksimoi omia tulojaan sitten sillä, että sitä lohkokokoa pidetään niin kuin pienenä, niin silloin sinne transaktiokulujen osuus, kun louhijathan saa sen itselleen, niin sitten kasvaa, mutta louhinta on, siinä se dynamiikka on sen verran monimutkainen, että käytännössä toi kysymys on hirveän tai tavallaan siihen meneminen, siihen louhinnan kannattavuuteen ja näin, niin on aika kompleksinen kysymys, mutta pääasiassa se liittyy juuri siihen niin kuin, roskan minimointiin ja sitten siihen, että kuinka helposti pääsee mukaan.
Sä jo kuvasit niin kuin noden pyörittämistä, että okei, se ei ole niin kuin mitenkään äärimmäisen kriittistä Bitcoinin turvallisuuden kannalta, että niitä on valtava määrä niitä eri noden pyörittäjiä, ja toisaalta vaikka lohkoko kasvatettaisiin, niin se olisi todennäköisesti edelleen, vaikka sun kotioperaatio, niin sä pystyisit vaikka sitä lohkokokoa kasvatettaisiin niin edelleen pyörittää solmua.
Joo, ne, kun puhutaan niinkö sadoista gigatavuista, niin se kuulostaa sinänsä paljolta, mutta jos niinkö tekee jotain Bitcoiniin liittyvää, niin se kuitenkin osuus siitä kokonaiskulusta on aika pieni. Ja niinkö sanoin, viittasin siihen aiemmin, että jos ei verifioi, tai vaikka verifioisi koko historian, mutta jos ei säilytä sitä historiallista dataa esimerkiksi oman mielenkiinnon takia tai lohkoketjuanalyysin takia, niin sittenhän sitä niin kuin, sehän putoaa murto-osaan, että se on, puhutaan niin kuin, muistaakseni ihan gigatavuista, mitä se data sitten on sen jälkeen, niin tavallaan mulle ei olisi ongelma, vaikka tavallaan, että mä pystyisin ajamaan, en ehkä full nodea välttämättä, siis täyshistoria nodea, mutta full nodea joka tapauksessa pystyisin ajamaan, vaikka lohkoketju olisi jotain kymmenkertainen. Ja satakertaistumiseen tarvitsisi kyllä, sitten pitäisi verkkoyhteysjuttuja miettiä tällä lailla. Mutta toisaalta sitten taas voi olettaa, että nettiyhteyksien nopeudet kasvaa. Että niin kuin full node operaatioita ehkä jopa jonkun verran tarpeettomasti korostetaan sitä, että kuinka iso ongelma se olisi se lohkokoko muuten on sitten, siihen liittyy muita kysymyksiä, miksi ei kannata lähteä keulimaan sen kanssa, mutta node-harrastajat niin selviää kyllä.
No mä oon jo niin kuin haistellut tätä, että tavallaan tämä solmujen määrän turvaaminen perusteena lohkokoon kasvun jarruttamiseksi on vähän niin kuin semmoinen, että se ei yksinään mun mielestä ole kovin vahvan oloinen perustelu. Mutta tässä tämä toinen sitten on tämä niin kuin fee market, eli että louhijoiden toiminta pysyy kannattavana. Sehän on isoa teollista toimintaa nykyään. Ja louhijoilla on suuri vaikutusvalta Bitcoin-verkon toiminnassa. Niin tässähän on niin kuin selkeä, että niillähän on suuri kannuste lobata niin, että louhintapalkkiot, transaktiokulut pysyisi aika korkeana. Eli ollaanko me niin kuin kalliiden siirtojen ja maltillisen skaalautuvuuden suhteen louhijoiden panttivankeina?
Joo, tämmöistä kuulee joskus. Tämä on niin kuin yksi argumentti, mitä kuulee, mutta se on niin kuin toi on niin kuin viittasin aikaisemmin, että se on monimutkaisempi kysymys, ja kun tässä pitää niin kuin taustalla tietää tietysti se, että Bitcoin-lohko muodostuu 10 minuutin välein keskimäärin, ja sehän toimii siten, että jos se Bitcoin-verkko juoksee lujempaa kuin se 10 minuuttia sen yhden parin viikon tarkastelujakso aikana, niin silloinhan se vaikeustaso säätyy, ja sitten se niin kuin ruuvi kiristyy, eli tavallaan tarvitaan, kun siellä on se kynnysarvo, minkä alle sen lohkon tiivisteen pitää mennä, tiivistearvon, niin sitä sitten niin kuin painetaan alaspäin. Se on vaikeampi saada sieltä menemään sitä, tai niin kuin lohkon onnistumisen todennäköisyydet sitten pienenee. Niin kuin tavallaan se, kun lasketaan yksi hashi, niin millä todennäköisyydellä se sitten on oikea. Sitä voi ajatella ihan tämmöisenä niin kuin periaatteessa arvontana. Ja siitä seuraa se, että se louhinta niin kuin lyhyellä aikavälillä, sehän on niin kuin nollasumma peliä, että mitä enemmän siellä on niitä lottokuponkeja vetämässä, niin sitten vaikka se pääpotti pysyy samana, niin sitten se todennäköisyys voittaa sitten sen vaikeustason säätämisen takia on pienempi. Ja siitä seuraa myös sitten se, että tavallaan ne transaktiokulut ja lohkopalkkio, kun ne summautuu, sehän on se, mitä se louhija saa siitä yhdestä kerran. Se, joka sen tavallaan sen arvonnan niin sanotusti voittaa ja saa sen yhden lohkon, joka tapahtuu kerran 10 minuutissa, niin tässä tapauksessa se on niin kuin, se kannattavuus tulee siitä lohkopalkkiosta ja sen päällä ne transaktiokulut. Mutta oletetaan, että ne transaktiokulut olisi paljon suuremmat, niin sehän lisäisi myös sitä kilpailua markkinalla, koska jos oletetaan, että louhintalaitteita on saatavissa, niin sitten alalle tulee vaan enemmän toimijoita ja tavallaan ne yksikkökustannukset louhinnassa ei merkittävästi sitten kuitenkaan muutu, että siellä on tietyt sähkön hankintakulut, tietyt pääomakulut laitteista, tiloista ja näin edespäin. Eli tavallaan siinä vähän liikaakin mietitään sitä, että louhinta sitä lyhyet, tavallaan, että miten tämä lyhyellä tähtäimellä toimii, kun todellisuudessa pitkällä tähtäimellä kaikkien pitää tuijottaa sitä, mitä sen viivan yli jää. Siitä seuraa sitten se, että oikeastaan lopulta ainoa, millä on merkitystä, jos vähän aika rajusti yksinkertaistaa, niin on se, että kuinka paljon sitä laskentaa siellä Bitcoin-verkossa on, mikä on turvallinen määrä laskentaa, koska lopultahan sen louhinnan tarkoitus on se, että louhinta on sen verran vaikeaa, että ei voi lähteä tekemään tarkoituksellista haaraa, jossa pyritään kumoamaan aiempia transaktioita. Tavallaan siellä transaktiopuussa lähdetään, tai ei puussa, vaan ketjussa, lohkoketjussa lähdetään tekemään haara jonnekin alemmas ja yritetään kumota se transaktio, joka on itse tehty. Sehän on se niin sanottu yli 50% hyökkäys tai 51% hyökkäys keissi, niin se on se, miltä tavallaan loppujen lopuksi suojaudutaan, tai tavallaan se, mistä kaikki Bitcoinin käyttäjät on niin kuin pohjimmiltaan huolissaan siitä, että voidaanko me luottaa siihen, että me tehdään transaktio ja se päätyy lohkoketjuun, että se myös pysyy siellä. Ja tavallaan se on niin kuin sen louhinnan tarkoitus. Ja siinä mielessä ihmiset ei ole niin kuin louhinnan panttivankeja, louhinta on osa sitä järjestelmää ja tavallaan ehkä paljon myös ei-louhijat korostaa tarpeettomasti sitä louhinnan tavallaan sitä näkökulmaa, että louhijat päättää, vaikka todellisuudessa se yhteisö kokonaisuutena hyötyy siitä, että käyttäjämäärät lisääntyy ja tavallaan louhijoiden, jos transaktioiden tekeminen muuttuisi ihan tavattoman vaikeaksi kulujen takia, kyllähän se rajoittaa sitten palveluiden kasvua ja käyttäjämäärän lisääntymistä. Hmm. Tällä lailla olisi niin kuin, on louhijoille hyötyä siitä, että sen koko Bitcoin-markkinan koko kasvaa. Hmm.
Mutta lyhyesti, niin lohkokoossa on nähty erilaisia pieniä twiikkauksia ylöspäin tässä matkan varrella. Hmm. Ja miltä sun mielestä näyttää niin kuin tulevat? Heitään semmoinen katsaus 10-20 vuotta. Mitä luulet, että tapahtuuko jotain segwittiin verrattavaa, että jollain lailla pidetään se 1 megan raja, mutta pakataan sinne enemmän tavaraa jollain sivujärjestelyllä, tai sitten, että kasvatetaan ihan sitä?
Joo, tämä 10-20 vuotta on kyllä sopiva haastava aikajänne.
No, mä haluaisin, että heitetään, niin kuin, koetaan nyt tarkastella kuitenkin asioita vähän pidemmässä perspektiivissä, koska se me nyt tiedetään jo, että asiat tapahtuu kuitenkin aika hitaasti.
Mm. Joo, se pitää paikkansa ja kun pitää hakea konsensusta, nimenomaan, että louhijat yleensä, siellä on tämmöinen signalointimekanismi, että niin ne kääntää tavallaan louhimastaan lohkosta jonkun pitiin päälle, että täällä on me tuetaan tätä päivitystä ja sitten kun siellä on tietty määrä, niin sitten se lukittuu ja sitten se aktivoituu. Tämmöinen aika tyypillinen Bitcoin softfork-käytäntöhän on ollut niin kuin nyt viime aikoina. Jos mennään oikeasti kauas siihen tilanteeseen, että käyttäjämäärät vielä niin kuin, vaikka puhutaan vaikka 100-kertaistumisesta, niin ei, onhan ihan selvää, että sinne niin kuin, että ne jos oletetaan, että palvelun tai Bitcoinin käyttäjät ei siirry puhtaasti niin kuin custody-järjestelmiin, ja sitten tämä on vaan tämmöinen niin kuin rikkaiden pelikenttä, tämä vertaisverkko. Näinkin voi käydä, mutta mä en ainakaan itse toivo sitä kehitystä. Niin se tarkoittaa sitä, että kyllähän siihen lohkoketju, lohkokoko kysymykseen on niin kuin palattava vielä ainakin muutamaan kertaan. Ja tuota, siinä tässä tilanteessa niin olisi ihan hyvä, että olisi jonkinnäköinen roadmappi siihen, että miten lohkokokoa kehitetään tulevaisuudessa. Tavallaan yhteisö keskustelisi siitä, jotta niin kuin, se ei tulisi aina niin, että törmätään siihen tuota, kattoon ja sitten mietitään, että, niin kuin, että nyt tämä draama alkaa taas, ja niin kuin, vaan että niin kuin, hyväksytään se, että niin kuin, käyttäjämäärät lisääntyy, niin tarvitaan myös tiettyjä muutoksia. Tämähän ei ole semmoinen niin kuin Yhdysvaltain velkakattotyyppinen keskustelu, että maapallolla on tietysti rajallinen määrä ihmisiä, ja ei ihmiset tarvitse määränsä enempää niitä transaktioita, mutta onhan selkeää, että nyt se raja on paljon tiukemmalla niin, että niin kuin kaikki ihmiset eivät voisi osallistua Bitcoin-talouteen. Mm. Ja tuota, sen takia se peruskerros pitää olla tietyn kokoinen, jotta ne niin kuin toimii ne ylemmät kerrokset. Jos haluaa päästä, varmaan tästä niin kuin mä vähän kurkistan tänne Lightningin suuntaan, niin että jos Lightningiin haluaa päästä sisään, niin kuitenkin sinne pitää pystyä luomaan se kanavia avaustransaktiota sinne tuota, Bitcoinin lohkoketjuun, ja silloin sinne tulee tietty määrä painetta. Vaikka suuri osa transaktiosta tapahtuu siellä Lightningin puolella, niin sieltä tavallaan Lightning aiheuttaa sinne Bitcoinin puolelle transaktioita, ja tuota, tämän takia niin kuin se on väistämätöntä, mutta niin kuin sitä yhden megan venyttämistä ei varmaan pysty tekemään tai tavallaan siellä ei ole enää paljon sellaista, mitä pystytään optimoimaan, että nythän tuli toi Segwit, joka aiheutti sen, että sieltä sinne lisättiin tavallaan semmoinen 3 megatavun semmoinen niin kuin lisäosa, ja sitten Taproot, jonka myötä niin kuin pystytään tekemään niitä Snor-allekirjoituksia, joissa niin tuota, se allekirjoitusdata on sitten, niin kuin, jos tekee vaikka multisig-transaktion, monen allekirjoittajan transaktion, niin sinne tehdään semmoinen yhteinen allekirjoitus. Se oikeastaan enemmän vaikuttaa siihen 3 megan osuuteen, mutta niin kuin, kyllä siellä on sitä skriptiä, joka tulee sinne, tuota, sinne mega-osuuteenkin. Että tavallaan sieltä on niin kuin käytetty, sieltä on kaavittu vähän niin kuin pohjat, että niin kuin, sitten niin kuin seuraava muutos todennäköisesti vaatii sen, että siihen on, niin kuin, on isonnettava sitä, tai tehtävä siihen jonkinnäköinen semmoinen niin kuin, lisähuone ikään kuin.
Minusta tuntuu, että mun niin kuin fiilis tästä keskustelusta on se, että tällä hetkellä Bitcoin-yhteisössä se skaalausfokus on siinä Lightningissa ja siinä niin kuin toisen tason skaalausratkaisuissa, mutta käytännössä, ja se on niin kuin eteenpäin liikkuu hyvin, ja tällä hetkellä lohkot ei ole mitenkään kauhean täynnä, tai niin kuin ei ole sellaista ruuhkaa, että transaktiokulut olisi vaikka kymmenissä dollareissa, mutta just tämä niin kuin näkökulma, että olisi hieno nähdä, että niistä asioista, sitä lohkokoon kasvattamisesta, voitaisiin käydä semmoista niin kuin pitkälle tulevaisuuteen suuntaavaa keskustelua. Minusta tuntuu, että osittain siinä keskustelussa on semmoista, että tämä on niin kuin tästä lohkokoon kasvattamisesta keskustelu, niin se on jonkinlainen pyhä häväistys. Satoshi Nakamotoa ja white paperia ja mitä ikinä niin kuin Bitcoinin perusperiaatteita vastaa. Vaikka mulla ei ole niin kuin semmoista käsitystä, että Nakamoto olisi, tai niin kuin alkuvaiheessa olisi linjattu, että joo, yksi mega on pyhä.
Joo, ei se megatavu on yksi niistä tavallaan teknisistä parametreista siellä, jotka ei vaikuta siihen talousmalliin niin paljon. Että se on niin kuin paljon oleellisempi kysymys, niin kuin ydinkysymys on tämä, niin kuin, että Bitcoinia on tämä 21 miljoonaa. Ja tai no, ihan vähän se alle, mutta niin kuin, kuitenkin, että niitä on rajattu määrä. Ja sitten tämä louhinnan vaikeusasteen niin kuin se puoliintumisjärjestelmä. Niin nämä on niin kuin sellaisia ydinkysymyksiä, jotka vaikuttavat siihen, miten se talousjärjestelmä toimii. Sitten niin kuin lohkokoko ja sen, minkälaisia, mikä on transaktioformaatti siellä lohkoketjun sisällä, miten se vertaisverkko, mikä se protokolla siellä on. Nämä on niin kuin tavallaan sellaista, jotka ei vaikuta siihen talouteen. Tietysti ne vaikuttaa sitä kautta siihen talouteen, että jos tavallaan mukaan ei pääse sen vuoksi, että että niin kuin kulut on noussut liian korkeaksi, niin sitä kautta kyllä, mutta niin kuin ne ei ole niin kuin sellaisia ydinkysymyksiä, ja ihmiset vähän turhaankin ajattelee, että se olisi niin kuin pyhää tekstiä. Ja niin kuin pyhistä teksteistäkin joskus nähdään, että kyllähän niitä voi sitä niin kuin tulkita aika joustavasti tarvittaessa, että kuitenkin niin kuin tässä tapauksessa se joustavuus on aika paljon perusteltuakin just siksi, että niin kuin, kuitenkin tätä systeemiä ei tehdä Satoshi Nakamoton muistolle, jos ajatellaan näin, vaan se tehdään niin kuin siihen, että me niin kuin halutaan oikeasti ratkaista tämä talousjärjestelmän tietynnäköiset ongelmat, jotka liittyy siihen, että rahan liikkeelle laskeminen on keskitettyä, rahan järjestelmät kokonaisuudessa on keskitettyä. Ja se on niin kuin se juttu, miksi tässä ollaan mukana ja me ei niin kuin olla... Ainakaan mä en ole vielä, mulla ei ole sitä omaa Satoshi Nakamoton temppeliä, jossa mä niin kuin uhraisin jotain euroja polttaisin siellä.
Joo, tässä niin kuin pitkään tässä skeneessä olleena, niin olen nähnyt tavallaan sitä, että välillä tuntuu, että jos tämmöistä niin kuin teknisistä muutoksista, jotka ei siihen perusperiaatteeseen, mitä Bitcoin tekee, niin on niin kuin kuitenkaan tekemässä muutosta, niin tehdään semmoisia tosi... niin kuin riita-aiheita ja semmoisia, että tavallaan toinen näkökulma asiaan niin on jotenkin tosi väärä. Vaikka että asia on monta lähestymistapaa ja toivotaan avointa keskustelua tässä skaalaamisen ympärillä. Mä ajattelin, että me ollaan nyt käyty aika hyvin tätä layer 1 skaalaamisnäkökulmaa tässä sillä ajatuksella, miten mä olin ajatellut, että kuinka syvälle me aiheeseen mentiin ehkä pikkasen syvemmälle. Ja mä tein nyt semmoisen ratkaisun, että forkataan tämä meidän keskustelu niin, että jatketaan seuraavassa osassa näistä Layer 2 ratkaisuista.
Joo, tämä käy hienosti. Ja joo, aina kun pääsee avaamaan sanallisen arkkuunsa, niin sieltä saattaa tulla vähän enemmän kuin sinulle.
Niin, eli seuraavassa osassa mennään sitten salamaverkkoon ja muihin Layer 2 ratkaisuihin Bitcoinissa. Kiitoksia seurasta.
Lisää kryptoaiheista sisältöä voit löytää myös CoinMotionin blogista tai YouTube-kanavalta. Palataan taas seuraavan jakson parissa. Siihen asti, onnea kryptosijoituksiisi!